dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: u Severnoj Mitrovici protest protiv lokalnih kosovskih izbora. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine otvara slučaj. Štrpci od samog početka, izjavio za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca Vekarić. U Briselu počeo uvodni skrining za pregovore Srbije s Evropskom unijom. Postignut dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje Hrvatske i Evropske komisije. Broj žrtava zemljotresa u Pakistanu povećan na 250. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušajte politički rat između vladajućih naprednjaka i Dragana Đilasa nakon što je smenjen sa mesta gradonačelnika Beograda, nastavljen je na današnjim preskonferencijama u Starom dvoru i ispred tog zdanja.
Da apelujem na sve one u čijim rukama mač, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro.
Mi niti hapsimo, niti tužimo, niti sudimo. Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućena bilo kakva pretnja. Nikada. Saznaćemo istinu i u dugu Beograda i o tome koliko je njegovo lično bogatstvo.
Povodom predstojećeg osveštanja Hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, a u prisustvu gotovo svih pravoslavnih patrijarha sveta, probuđene rasprave o odnosu crkve i države u Crnoj Gori, Srđan Perić iz Pozitivne Crne Gore dolazi do jednostavnog zaključka.
Očigledno da funkcioneri DPS smatraju da su Bogom dani za sve funkcije, što se sada i bukvalno potvrđuje.
Poslušajte i kako su se sudbinski povezali jedan Kanađanin i jedna provodadžika iz Šačka posredstvom agencije za sklapanje braka.
Mnogo mi se svidela i tako šta ja znam, ono, vidio sam da i ona pokazuje neko interesovanje i rekao nisam htio da propustim šansu, pa kako bude.
Totalno neočekivano, iznenada, kao da kažem u nekoj bajici, zaista se sve tako lepo odvilo.
Ipak, ako i vama padne na pamet, otvorite četvore oči, upozoravaju iz organizacija specijalizovanih za suzbijanje trgovine ljudima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici pre oko pola sata počeo je protest protiv učešća Srba na lokalnim kosovskim izborima 3. novembra. Organizatori skupa su predstavnici privremene skupštine koju su, uprkos protivljenju zvaničnog Beograda, u Zvečanu formirali srpski odbornici opština sa severa Kosova, umeđu vremenu smenjeni sa tih funkcija. Centralna izborna komisija Kosova do sada je potvrdila svega 276 prijava za upis u biračke spiskove od preko 11.000 koliko je do sada pregledala, izjavio je načelnik sekretarijata Centralne izborne komisije Enis Haljimi. U CIK-u nisu naveli razloge za odbijanje tolikog broja prijava za upis u birački spisak. Telo carinika Euleksa, ubijenog u napadu na dva vozila misije Evropske unije na Kosovu prošle nedelje, danas će sa prištinskog aerodroma biti prebačeno u Litvaniju. U cilju potpunog rasvjetljavanja zločina u Štrpcima, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić sastaje se danas u Prijepolju sa članovima porodica ubijenih i predstavnicima tužilaštva Crne Gore. Vekarić za Radio Slobodna Evropa.
Ono što smo do sada zapravili je da je, nažalost, dugo vremena taj zločin zataškavan. Od istražnih organa su se čak i skrivale činjenice i sada smo, zahvaljujući novoj energiji i pomoći Fonda za humanitarno pravo, i krenuli, rekao bih, iz početka.
Šibenska policija podnela je krivične prijave za ratni zločin protiv 21 pripadnika JNA osumnjičenih da su 1992. kod Knina zlostavljali 23 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Kako se navodi, istragom je utvrđeno da su zarobljenici odvedeni u vojni zatvor na području Knina, gde su zlostavljani, od čega su dvojica preminula, preostali postali trajni invalidi. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će vlast odluku o održavanju parade ponosa doneti najkasnije u petak, odnosno 24 sata pre najavljenog početka skupa.
Videli ste zatišje, ali o čemu je reč? Da li je to zatišje zato što su pale tenzije ili zato što se nešto dešava? Zato skupa će biti, osim ako ne preti opasnost da dođe ponovo do bezbednosti problema, a država će se protiv toga boriti.
U Briselu su počeli razgovori na kojima stručnjaci Evropske komisije delegacije Srbije obrazlažu pravne odredbe i zakone važne za poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Ministar pravde Nikola Selaković, koji predvodi srpsku delegaciju, ukazuje na početku sastanka na odlučnost Srbije da sprovede reforme kako bi se što delotvornije uključila u evropske strukture.
Prvi deo današnjeg eksplanatornog skrininga zaista prošao bolje i kvalitetnije nego što smo očekivali.
Hrvatska i Evropska komisija postigle su kompromis prema kojem bi promijenjeni zakon o primjeni Evropskog naloga za hapšenje, poznatiji kao Lex Perković, stupio na snagu najkasnije 1. januara 2014. što će omogućiti prekid postupka za uvođenje sankcija Hrvatskoj. To su posle razgovora u Briselu saopštili potpredsjednica Evropske komisije Vivian Reding i hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić, prenosi agencija HINA. Evropski komesar za proširenje Stefan File sastaće se sutra u Njujorku sa ministrima spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, najavljeno i sedišta Evropske komisije u Briselu. U Njujorku je u toku generalna debata na 68. godišnjem zasedanju Generalne skupštine, na kojoj će večeras govoriti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Pakistana poginulo je najmanje 250 ljudi, 382 je povređeno, a cela sela su uništena. Novi je bilans potresa koji su saopštili zvaničnici. Potres se dogodio u okrugu Avaran u jugozapadnoj provinciji Baludžistan. Uništene su mnoge kuće od cigle i sušenog blata, a pomeranje tla se osjetilo do Indije i Irana. Jedan od lokalnih zvaničnika, Asad Gilani.
Najugroženije područje je Avaran. Tamo smo uspostavili krizni štab i poslali pomoć iz grada Kvete.
Predsjednik Uhuru Kenyatta objavio je početak trodnevne žalosti u Keniji pošto je okončana četvorodnevna opsada tržnog centra u Nairobiju. U tom terorističkom napadu je 61 civil izgubio život i 6 pripadnika snaga bezbednosti. Stručnjaci Ujedinjenih nacija stigli su u Damask gdje bi trebalo da sprovedu novu istragu o napadima hemijskim oružjem, prenosi AFP. U posljednja dva mjeseca ovo je druga posjeta tima Ujedinjenih nacija sirijskoj prestonici. U njihovom prethodnom izvještaju predstavljenom Ujedinjenim nacijama zaključeno je da je u napadima upotrebljen otrovni gas sarin, ali nije potvrđeno ko je to učinio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle vesti idemo u Severnu Mitrovicu gdje na Trgu Šumadije traje protest protiv novembarskih kosovskih izbora pod sloganom Stop separatističkim izborima koji organizuju politički predstavnici Srba sa severa Kosova koje je zvaniče Beograda raspustio sa funkcija. Taj protest prati koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, kakve su poruke uputili učesnici protesta?
Dobar dan svima. Pa, glavna poruka sa današnjeg protesta je, odnosi se pre svega na to da su predstojeći kosovski izbori, kako su ocenili predstavnici kosovskih Srba, nelegitimni i neprihvatljivi. Iz razloga što je glavna stvar u kojoj se slažu građani Severne Kosovske Mitrovice, lideri Srba sa severa, upravo se odnosi na zajednicu srpskih opština. Oni smatraju da zajednica srpskih opština je u stvari izraz koji se koristi i koje su pregovarački timovi Beograda i Priština u Briselu zajedno dogovorili, a izraz zajednica srpskih opština po njima ne postoji u Ustavu Srbije. Prema tome, ono što ne postoji u Ustavu Srbije za njih je apsolutno neprihvatljivo i neobavezujuće. Ono što je bitno jeste da za razliku od svih prethodnih godina kada su se održavali protesti Srba sa severa Kosova, danas izuzetno manje, mnogo manji broj ljudi je danas na Trgu Šumadije, ja bih rekla možda 600 ili 700 Srba.
Jasmina, može li se očekivati da bi ovaj protest mogao da utiče na slabiji odziv birača na izborima?
Možete samo još jednom? Buka je na trgu, pa slabo čujem, recite.
Da li se može očekivati da protest utiče na slabiji odziv birača na izborima?
Pa ja mislim da ne. Zato što je, mislim, u posljednjih mjesec dana ovdje sve tako stranački, partijski obojeno. Tako da mislim da će u stvari svako poslušati predsjednik one partije koje pripada. U principu to bih tako ja srozio.
Jasmina, hvala, čuli smo našu Jasminu Šćekić koja prati protest u Severnoj Mitrovici protiv kosovskih lokalnih izbora. Sada prelazimo u Prištinu gdje se u istim trenucima kad je protest u Mitrovici priređuje komemoracija za ubijenog Audriusa Šenavičiusa u organizaciji misije Eulex. Posljednji pozdrav ovom Litvancu priređuje se u vojnom dijelu aerodroma u Prištini, a na telefonskoj vezi je koleginica Amra Zainelli. Amra, kako se očekuje po završetku ove ceremonije, posmrtni ostaci ubijenog će biti ukrseni u vojni avion koji će ih preneti u Litvaniju?
Pa tako, Milane, baš na aerodromu Prištine je upravo završena oproštena ceremonija za pripadnika EUEX-a Audrisusa Šanavičiusa, koji je prošle nedelje ubijen na severu Kosova kada su nepoznate osobe iz zasede vatrenim oružjem napale dva vozila ove misije. Na kraju ove ceremonije njegovo telo ukrcano u vojni avion i vraćeno u Litvaniju. Današnjoj komemoraciji prisustvovali su predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, šef EUEX misije Bernd Borhard, otpravnik poslova ambasade Republike Litvanije u Bugarskoj Darius Gaidis, te zamjenik generalnog direktora carinske službe Republike Litvanije Vygantas Piagunizais. Tokom ceremonije intonirana je himna Evropske unije, a potom i Litvanije, kapelan Kfora Tomoti Meijer održao im molitvu. Novinari su dakle mogli da proprate ispraćaj i unošenje kovčega sa telom Šnavičiusa u avion, kao i uzletanje aviona. Inače, napadači na EULEX su još uvek nepoznati. Istragu sprovodi mešoviti tim EULEX-a i kosovske policije, a slučaj je pod nadležnošću kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova. Šnavičius je za sobom ostavio suprugu i dva sina. Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samiloš Bogar, inače je danas ranije izjavio da je ubistvo carinika EULEX-a za njega predstavlja poruku protiv održavanja lokalnih izbora na severu. On je međutim dodao da ono što se je desilo prošle nedelje ne bi trebalo nikog da uplaši na severu Kosova.
Amra, hvala. Bila je to naša Amra Zeneli uživo iz Prištine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj ubistva 19 Bošnjaka koje su pripadnici paravojnih formacija u Hagu osuđenog Milana Lukića februara 1993. odveli sa voza u Štrpcima treba istražiti do kraja na putu za Prijepolje, gde se sastaje sa članovima porodica ubijenih kao i kolegama iz tužilaštva Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa je to izjavio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ono što smo do sada zapravili je da je nažalost dugo vremena taj zločin zataškavan. Od istražnih organa su se čak i skrivale činjenice i tada smo, zahvaljujući novoj energiji i pomoći Fonda za humanitarno pravo i Dragoljuba Todorovića, koji je bio zastupnik oštećenih u tom predmetu, krenuli, rekao bih, iz početka da ruku nam ide protokol koji smo potpisali sa Bosnom i Hercegovinom. Porodica žrtava se sete samo kad je godišnjica zločina. Mislim da oni imaju pravo da znaju u granicama, naravno, zakona, da se tu dešava nešto novo, da iskreno želimo da otkrijemo ubice i da jednostavno razgovarat ćemo s njima, da pomognemo i mi njima i oni nama da dođemo do pozitivnog rezultata.
Na sastanku će u Prijepolju danas biti predstavnici crnogorskog tužilaštva, koji su takođe spremni da obnove cijeli slučaj.
Znate da je jedini osuđen iz Crne Gore, tako da mi to apsolutno ocenjamo kao pozitivnu reakciju. Mi imamo sjajne odnose s našim kolegama u Crnoj Gori, isto tako i u Bosni. Ovakvi zločini jesu regionalna tema.
Sa Brunom Vekarićem razgovarala koleginica Elzana Đulović, predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava. Semiha Kačar izjavila je kako je potez srpskog tužilaštva, iako zakasnio, signal da je Srbija spremna da se suočava sa prošlošću.
Očekujemo da sa otvaranjem novog predmeta, da u tom predmetu bude ispitan stepen i neosporna umešanosti tadašnjeg državnog vrha SRJ-a u slučaju Štrpci, jer po izjavama mnogih se znalo da je državni vrh u to vreme bio obavešten da će se desiti zločin, a da ništa nije urađeno po tom pitanju da se spreči zločin.
Semiha Kačar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini smo emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici protest protiv lokalnih kosovskih izbora. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine otvara slučaj Štrpci od samog početka, izjavio za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca Vekarić. U Briselu počeo uvodni skrining za pregovore Srbije s Evropskom unijom. Postignut dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje Hrvatske i Evropske komisije. Broj žrtava zemljotresa u Pakistanu povećan na 250. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do Poruku u Briselu počinje eksplanatorni skrining kojim je otvorena nova etapa na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Jedna od ključnih zemalja od čijeg će stava zavisiti brzina njegovog prelaska ostaje Nemačka. Iako zvaničnici te zemlje uveravaju da novih uslova za Srbiju nema, ostaje mogućnost da bi pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom, odnosno deo pregovora označen kao poglavlje 35, mogao biti jedno od značajnih prepreka za napredak Beograda ka članstvu. Ocenjujući da su odnosi Srbije i Nemačke poboljšani u poslednjih godinu dana, pošto je došlo do promene politike prema Kosovu, ambasador te zemlje Heinz Wilhelm navodi ključne tačke koje će biti predmet procena napretka.
Važno je sprovođenje briselskog sporazuma i plana za njegovu implementaciju. Evropski savjet će u decembru procenjivati napredak i konsenzusom doneti odluku da li je Srbija ispunila sve uslove. Izgledi su sada sasvim dobri. Postoji dogovor po pitanju energetike i telekomunikacija, trenutno su važne teme policije i pravosuđe, kao i predstojeći lokalni izbori na Kosovu, koji će biti jedan od odlučujućih kriterijuma. Dakle, dodatnih nemačkih uslova nema. Možda će se malo preciznije provjeravati napredak, ali to je nemački način i nemojte da vas to obeshrabruje.
Da dürfen sich nicht zu sehr verunsichern lassen, glaube ich.
Objašnjava nemački ambasador, a premijer Srbije Ivica Dačić nema dileme u ovoj etapi evropskih integracija, očekuje određene uslove od strane vodeće države Unije koje je Beograd spreman da prihvati ukoliko se, kako navodi, neko se sa nacionalnim interesima. Dačić je naveo i da nezvanični radni dokument koji je Nemačka poslala članicama Evropske unije u kojem traži da u svim poglavljima pregovora Srbija mora obezbediti da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa punom normalizacijom odnosa sa Kosovom, nije po volji Beograda.
Zato što praktično bi svaka oblast o kojoj razgovaramo bila uslovljena normalizacijom odnosa sa Prištinom. I onda ako je to već tako, onda ne treba da imamo 35 poglavlja, dajte da imamo jedno poglavlje samo i da se ne bavimo ničim drugim. Ali to je tema o kojoj će se raspravljati i gdje treba da nađemo određeni zajednički interes. Manimo se mi mitova, nego dajmo da se bavimo nečim što može da donese dobro našoj zemlji.
Stav je premijera Srbije Ivice Dačića. Jedna od organizatorki današnjeg skupa u odnosima Beograda i Berlina, Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, ne negira važnost briselskog sporazuma, ali podloči da su neka pređašnja vremena, kada je mnogo toga obećavano, a malo ispunjeno, stvorili nepoverenje Nemačke, koje će sada insistirati na punoj implementaciji dogovorenog.
Naravno, uvijek formulacije su veoma bitne. Čini se da će Srbija sve učiniti s jedne strane da te formulacije budu što blaže, ali i ovaj non-paper je verovatno nekakva početna strategija pregovaračka kako bi se u nekakvim sljedećim koracima možda takva vrsta formulacije i ublažila, ne samo zahvaljujući tome što to Srbiji nije u interesu, već zato što ni Evropska unija kao takva, kao celina, nema jedinstven stav oko količine pritiska koju treba na Srbiju staviti kada je ova tema u pitanju.
Aleksandar Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javni rat između smenjenog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i vladajuće Srpske napredne stranke, na čiju inicijativu je sklonjen sa funkcije, nastavljen je danas razmenom argumenata i optužbama na dve konferencije za medije održane gotovo u isto vreme. Dragan Đilas, koji je naprednjake okrivio za diktaturu, ponovo je bacio rukavicu u lice vlasti porukom da raspiše gradske izbore. U društvu desetina kolega iz tima sa kojima je vodio grad, Đilas se u Skupštini Beograda uputio i pomirljivu poruku vlasti nakon što je juče rekao da je ovakvim vremenima čak moguće i da bude uhapšen.
Da apelujem na sve one u čime rukama mač, kako oni to kažu, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro, nego da se vrate jednom normalnom demokratskom načinu razmišljanja za koji se tako formalno zalažu, a ništa ne rade. Želim ovim putem da zamolim predsjednika Skupštine Srbije, gospodina Nebojšu Stefanovića, da ne drži pres konferencije na stepenicama Skupštine grada. Mi ćemo danas ovdje širom otvoriti ova vrata, da to što ima da kaže, kaže ovdje u ovom zdanju. Mnogo je važno, radimo na smanjenju tenzije u državi, da građanima šaljemo jednu normalnu poruku.
Poručio je Dragan Đilas, a upravo u tim trenucima Nebojša Stefanović pristigao ispred Starog dvora i dočekan je tapšanjem pristalica naprednjaka. Javnosti se obratio na ulazu u zgradu ispred travnjaka sa cvećem, gdje nam je odgovorio na pitanje da li Srpska napredna stranka, kako se zapitao i sam bivši gradonačelnik, možda sprema hapšenje Dragana Đilasa.
Pa to je besmislena priča. Mi niti hapsimo, niti tužimo, niti sudimo. Srpska napredna stranka se time ne bavi. Mi smo samo sumnjamo, jer se zna da je u Beogradu bilo mnogo slučajeva korupcije. A to, njegove žalopojke, kako treba sad ispadne velika žrtva. Dakle, on koji se obogatio na vlasti i koji je posljednjih 10 godina vlast, sada kaže da mu neko preti nekakvim mačom. Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućena bilo kakva pretnja. Nikada. Građani Beograda imaju pravo na istinu i saznaćemo istinu i o dugu Beograda i o tome koliko je njegovo lično bogatstvo i koliko je plaćen most sa pristupnim saobraćajnicama i onda će javnost vidjeti ko je bio u pravu.
Nebojša Stefanović tvrdi da je javni dug Beograda veći od zvaničnog podatka od 400 miliona evra i smatra, odnosno pribojava se, da je prava cifra zaduženja glavnog grada Beograda veća od 800 miliona evra. Najavio i da će biti provereni ugovori o poslovanju i osnivanju preduzeća Bus Plus. Svoj stav o svemu tome ima i premijer vlade i predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je potvrdio da još nije odlučeno koji su sljedeći koraci u Beogradu nakon smene gradonačelnika. O najavljenim izborima Dačić kaže:
da se mi razumemo, ja se ne plašim izbora. Zašto bi se plašio izbora? Samo postavim jedno logično pitanje. Zašto bi Beograd bio jedina grad u Srbiji gde smo izvršili promjene gradske vlasti, a da se ide na izbore? Treba raspisati lokalne izbore u celoj Srbiji. Ne vidim čemu toliko uzbuđenje. Đilas više nema većinu i tačno. Došli će neki drugi koji imaju većinu. Osnovi, dobro znate, SPS je prošli put imao potpisan dogovor i sporazum sa tadašnjom Srpskom radikalnom strankom i sa DSS-om o gradskoj vlasti. Vučić je trebalo da bude gradonačelnik. Ja sam mu to obećao. Da bi me Tadić uslovio time da neće moći bude formirana republička vlada ako Đilas ne bude gradonačelnik. Tada sam ja rekao Tadiću, ne može tako, bit će izbori novi. Rekli su kakvi izbori mora Đilas da bude. Pa kako je tad moglo, a sad ne može? Izvinite, molim vas, kako ste sejali, tako ćete i da žanjete.
Mišljenje lidera socijalista Ivice Dačića, ne osporavajući legalitet smene sadašnje beogradske vlasti, pa donekle legitimitet, ipak politikolog Jovan Komšić skreće pažnju da praksa kopiranja vlasti sa republičkog na lokalne nivoe nije saobražena sa evropskim standardima i da je po demokratiji u Srbiji opasna.
Meni nije jasno kakvi će biti ishodi ove kampanje upodobljavanja i kada je reč o Beogradu i kada je reč o autonomnoj pokrajini Vojvodini. Naprosto evropske iskustva govore, kada je reč o 3 nivoa vlasti, da mogu biti različiti momenti izbora, posebno kada je reč o regionalnom nivou, na polovini mandata centralnih vlasti. I ova želja da se drže sve poluge kontrole moći i resursa u rukama jedne koalicije na vlasti, jedne partije na čelu sa vođom, može biti problematična. I zato mislim da bi bila poslana kakva takva demokratska poruka i u ovim nagoveštenim promjenama kada je reč o gradu Beogradu, to je poruka da je neophodno ići na izbore i skratiti maksimalno taj interregnum.
Politikolog Jovan Komšić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iranski i američki predsjednici podržali su obnavljanje pregovora o rješavanju spornog iranskog nuklearnog programa. Iako se očekivalo do susreta Baracka Obame i Hasana Rohanija na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ipak nije došlo. Washington tvrdi da je Obama bio spreman da pruži ruku Rohaniju, ali za to nije bila spremna iranska strana zbog nekih komplikacija. Nije pojašnjeno o čemu je tačno reč, pripremila Mirena Rakela.
Susret Obama-Rohani trebao je biti prvi sastanak američkih i iranskih čelnika u 36 godina. Rohani se međutim zadovoljio susretom sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandom, koji inače snažno podržava američke zahtjeve da se Iranu onemogući korištenje nuklearnog programa u vojne svrhe. Zapad strahuje da Teheran razvija atomsku bombu. Iranski predsjednik je nakon stupanja na dužnost u augustu više puta poslao signale kako je spremno na razgovore o iranskom nuklearnom programu. U svom obraćanju Generalnoj skupštini UN-a Rohani je rekao da je Iran spreman da se odmah uključi u razgovore radi izgradnje međusobnog povjerenja. Iranski nuklearni program, a to se odnosi na sve druge zemlje, trebao bi se razvijati isključivo u miroljubive svrhe. Nuklearno oružje i drugo oružje za masovno uništenje nemaju mjesta u iranskoj obrambenoj doktrini i u suprotnosti su sa našim vjerskim i etičkim uvjerenjima. U svom govoru Rohani je pozvao Obaminu administraciju da ignorira ono što on naziva huškanje na rat pojedinih grupa koje žele sukob. Rohanijev govor odmah je naišao na osude u Izraelu. U pisanoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da se radilo o ciničnom govoru punom licemjerja, dodajući da ne vidi spremnost Irana da poštuje rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Netanjahu smatra da je Rohanijev govor usmjeren na odugovlačenje međunarodne akcije kako bi Iran dobio više vremena za izradu nuklearnog oružja. Šef Bijele kuće Barack Obama u obraćanju Generalnoj skupštini rekao je da su Sjedinjene Države i dalje odlučne u sprječavanju Irana u razvijanju nuklearnog oružja, no podupro je diplomatsko rješenje spora. Amerika preferira da se iranski nuklearni program riješi na miran način, no odlučni smo spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje. U četvrtak bi se trebali održati pregovori međunarodne zajednice i Irana o spornom nuklearnom programu. U njima će Washington i Teheran predstavljati državni tajnik John Kerry i iranski šef diplomacije Javad Zarif.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Već danima jedna od glavnih tema u crnogorskim medijima je predstojeće osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, a u prisustvu gotovo svih pravoslavnih patrijarha sveta. Upada u oči da je u počasnom odboru crkvene proslave, koja se odvija u okviru obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, osim predsjednika države Filipa Vujanovića i dobar deo crnogorske vlade. Time se bavio Dimitrij Jovićević.
O važnosti događaja za Radio Slobodna Evropa govori rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović.
Skup ima veliki duhovni značaj jer okuplja poglavare svih pravoslavnih crkava, dakle ima duhovni značaj na nivou cijelog pravoslavlja, a što se tiče Crne Gore, on zaista ima historijske dimenzije jer takav događaj niti se desio, niti je za očekivati da se uskoro može ponoviti.
Sa druge strane, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da će predstojeće okupljanje najviših pravoslavnih poglavara u Podgorici, osim vjerskog, imati politički karakter. U pozivu mitropolita Amfilohija na sveopšte pomirenje potpredsjednik savjeta mitropolije CPC-a Stevo Vučinić vidi svojevrsni cinizam. U prilog tome pravni zastupnik Crnogorske crkve Željko Tomović navodi kako niko od njenih zvaničnika nije pozvan na događaj koji slavi i Milanski edikt i njegov ekumenski značaj.
U tome je kontekst? Kako se možemo govoriti o pomirenju kad međusobno nismo uspostavili sistem poštovanja?
Da li indirektno sama vlada i politički vrh diskriminiše dio svojih građana, a koji su drugačijih vjerskih opredjeljenja, odnosno koji su pripadnici crnogorske, a ne srpske crkve?
Pa upravo se o toj diskriminaciji radi. Država ne smije raditi diskriminaciju. Ako su tako visoki zvaničnici države Crne Gore u organizacionom odboru, oni bi trebali da povedu računa o ovoj temi i da potpuno isključe, ali molim vas, mogućnost, a ne da faktički prisustuju diskriminaciji.
Da li je involviranost visokih državnih i lokalnih funkcionera u osveštanje Podgoričkog hrama očekivana ili više signalizira obnavljanje nekadašnje bliskosti vrha Srpske crkve i Crnogorske države? Dok u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji na tu temu nisu željeli da govore, u pozitivnoj Crnoj Gori ukazuju upravo na političku dimenziju odluke državnog vrha. Srđan Perić.
Očigledno da funkcioneri DPS-a smatraju da su bogom dani za sve funkcije, što se sada i bukvalno potvrđuje. Nemam nikakvu dilemu da se radi o još jednoj predizbornoj aktivnosti.
Osim o politizaciji crkve, posljednjih dana se učestalo govorilo i o njenoj estradizaciji i komercijalizaciji, pošto je bilo nezvaničnih najava kako će nakon osveštanja Podgoričkog hrama Srpska crkva organizovati koncert na kome je navodno trebalo da nastupe folki i popjevači Ceca Ražnatović i Zdravko Čolić. Te medijske informacije, međutim, demantovao je rektor Gojko Perović, nazivajući ih nedobronamjernim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici protest protiv lokalnih kosovskih izbora. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine otvara slučaj Štrpci. Od samog početka izjavio za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca Vekarić. U Briselu počeo uvodni skrining za pregovore Srbije sa Evropskom unijom, postignu dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje Hrvatske i Evropske komisije 327 poginulih osoba u zemljotresu na jugozapadu Pakistana. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.